Mateo 18.
Nthawi yomweyo ophunzira aja adadza mufunsa Yesu kuti,
"Kodi mu ufumu wakumwamba wamkulu koposa wonse ndani?"
Apo Yesu adayitana mwana namuyimiritsa pakati pawo ndipo adati,
"Ndithu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Nchifukwa chake munthu wodzichepetsa ngati mwana uyu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wakumwamba. Ndipo aliyense wolandira bwino mwana wonga ngati uyu, chifukwa cha Ine, ndiye kuti akulandira bwino Ine amene. Aliyense wochimwitsa ngakhale mmodzi mwa ana okhulupirira Inewa, ameneyo kukadakhala kwabwino koposa kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamiza mnyanja pozama. Ali ndi tsoka anthu apansi pano chifukwa cha zochimwitsa. Zochimwitsazo sizingalephere kuoneka, koma ali ndi tsoka munthu wobweretsa zochimwitsayo. Tsono ngati dzanja lako kapena phazi lako likuchimwitsa, lidule ndi kulitaya. Ndi bwino kuti ukalowe ku moyo uli woduka dzanja kapena phazi, kupambana kuti ukaponyidwe ku moto wosatha uli ndi manja onse kapena mapazi onse awiri. Ndipo ngati diso lako likuchimwitsa, likolole ndi kulitaya. Ndi bwino kuti ukalowe ku moyo uli ndi diso limodzi lokha, kupambana kuti ukaponyidwe ku moto wa Gehena uli ndi maso awiri. Chenjerani kuti musanyoze ndi imodzi yemwe mwa anawa. Ndithu ndikunenetsa kuti angelo akumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwambako nthawi zonse. Pajatu Mwana wa Munthu adabwera kudzapulumutsa amene adatayika. Tsono mukuganiza bwanji? Munthu adakhala ndi nkhosa 100, imodzi nkutayika. Kodi sangasiye 99 zina zija mphiri nkukafunafuna imodzi yotayikayo? Ndithu ndikunenetsa kuti atayipeza, chimomwe chake chokondwelera imeneyo chimapambana chokondwelera zina zija zimene sizidatayike. Chonchoso Atate anu amene ali kumwamba safuna kuti ndi imodzi yemwe mwa anawa atayike. Mʼbale wako akakuchimwira, pita ukamdzudzule mula awiri nokha. Akakumvera wamkoza mʼbale wakoyo. Koma akapanda kukumvera, utengerepo wina mmodzi kapena ena awiri, kuti mawu onse akatsimikizike ndi mboni ziwiri kapena zitatu. Akapanda kuwamvera iwowo, ukawuse mpingo. Ndipo akapanda kumveranso ndi mpingo womwe, umuyese munthu wakunja kapena okhometsa msonkho. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mudzamanga pansi pano chidzamangidwa ndi kumwamba komwe. Ndipo chilichonse chimene mudzamasula pansi pano chidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Ndikunenetsanso kuti awiri mwa inu mutavomerezana pansi pano popempha kanthu kalikonse, Atate anga akumwamba adzakupatsani. Pajatu pamene awiri kapena atatu asonkhana mʼdzina langa, Ineyo ndili nawo pomwepo.
Pamenepo Petro adadzamufunsa Yesu kuti,
"Ambuye, kodi mʼbale wanga atamandichimwira ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu nkawiri?"
Yesu adamuyankha kuti,
"Kodi ndikuti kasanu nkawiri kokhangati? Iyayi, koma mpaka kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi makumi asanu ndi awiri. Tsono ufumu wakumwamba tingofanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa ntchito yake kuti iwonenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti amgulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamgwadira nati, "Pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani ndithu zonse." Mbuye wake uja adamumveradi chifundo, ndipo adamkhulukira ngongole ija namlola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake yemwe iye adamukongoza ndalama zochepa. Adamugwira pakhosi mwa ukali namuwuza kuti, "Bweza ngongole yako ija." Apo wantchito mzake uja adadzigwetsa pansi kwa mapazi yake nati, "Pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani." Koma iye adakana nakamponyetsa mndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchula nzake ena ataona zimenezi, adabva chisoni kwambiri. Adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namusa kuti, wantchula oyipa iwe. Ine ndinakukhulukira ngongole yonse ija pamene udandidandaulira. Kodi sunayenera kuti iwenso mchitire chifundo wantchula mzako, monga ndinakuchitirebe chifundo. Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri. Nampereka kuti akamzunze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso ndo Atate anga akumwamba adzabuchita ndi zomwezo. Aliyense mwa inu akapanda kukhulukira mʼbale wake ndi mtumwi monse.